Sveicināti klausītāji! Klāt laiks kopā ar Adventistu Vispasaules radio programmu. Aicinām šo dienu uzsākot pavadīt laiku kopā ar mums, studijas viesi, pedagoģe Valda Reķe un mācītājs teoloģijas doktors Viesturs Reķis. Mēs dzirdēsim vērtīgas atziņas gan ģimenes dzīvei, gan mūsu garīgajai dzīvei.
Vai iespējams dzīvot laimīgā un piepildītā laulībā ar nekristieti? Šāds jautājums atskan visai bieži. Un vai atšķirības ticībā un pārliecībā nozīmē, ka man un manam dzīvesbiedram vairs nav nekā kopēja? Vai tas nozīmē, ka mūsu laulībai nepārtraukti jāpārvēršas par kaujas lauku? Un vai iespējams pieaugt garīgi man, ja mans vīrs vai mana sieva nav kristietis? Uz visiem šiem jautājumiem atbilde varētu būt jā. Jo kristietis, dzīvesbiedrs kristietis, nav ne prerekvizīts, ne garantija laimīgai dzīvei, laimīgai laulībai un dzīves uzvarām. Jo laimīgas kopdzīves pamatā ir citi kritēriji, par kuriem esam jau runājuši, par kuriem daudz rakstīts, taču kurus vēlos atgādināt arī šajā rītā. Un vispirms, ja jūs esat kristietis, lai Dievam jūsu dzīvē ir galvenā pirmā vieta, mācies viņam uzticēties visās dzīves jomās, arī savā ģimenē. Otrais pamatieteikums sekmīgai kopdzīvei ir kļūt par savas ģimenes labāko draugu. Kļūstiet par labākajiem draugiem, kļūstiet par sava vīra vai sievas labāko draugu vai draudzeni, pavadot laiku kopā. Ir daudzas lietas, ko varam darīt kopā. Dažas padodas labāk un dažas ne tik labi. Un tagad tikko pavadītās Ziemassvētku brīvdienas un jaunā gada brīvdienas ir laiks, kad ģimenes sanāk kopā, kad šķiet visiem ir vairāk brīva laika. Tātad viens no pamatnosacījumiem, kā kļūt par labākajiem draugiem, ir pavadīt laiku kopā, darīt lietas kopā, kaut ko kopīgi. Mēs, piemēram, šajās brīvdienās zināmu, es domāju, kvalitatīvu laiku pavadām kopā, spēlējot tādas spēles kā Mikado un Rumikups. Gan kopā kā ģimene, gan divatā, gan ar mūsu kristiešu un nekristiešu draugiem. Daudz uzskat, ka kopīga ceļošana satuvina gan pārus, gan ģimenes. Jā, protams, šajā apgalvojumā ir zinām patiesība, jo mēs arī esam ceļojuši un nu jau daudz gadus, bet ne jau ceļošana kā tāda satuvina, bet gan lietas, kas notiek šajos ceļojumos. Īstenībā varētu teikt, ka tās ir ceļojuma krīzes. Šajā vasarā savā kāzu jubilejas ceļojumā apceļojām Latvijas pilis un alas, un tas mums visiem likās gan aizraujoši, līdz kādā vakarā bija jāpārguļ Kuldīgas pilsētas muižā. Nosaukums skanēja visai romantiski, bet nonākot istabā, kas mums tika ierādīt, sapratām, ka esam milzīgās slimnīcas piecgultu palātā ar izlietni istabas vidū, un emocijas bija visdažādākās, bet neviens tajā brīdī, protams, nebija priecīgs, bet tagad, to atceroties, mēs visi smejamies. Tātad tuvības noslēpums ir dalītas, kopā pārdzīvotas, piedzīvotas krīzes un lietas, ko visiem patīk darīt kopā, kas iepriekš nolēmts kopīgi. Tātad pirmais pamatnosacījums jeb kritērijs ir Dievs galvenā prioritāte kristiešu dzīvē, otrais – kļūt par labākajiem draugiem, pavadot laiku kopā un darot lietas kopā. Trešais – ir svarīgi noteikt, kāda ir jūsu dzīves draugu nostāja, attieksme pret jūsu baznīcu, pret jūsu draudzi un ticības pārliecību. Tā var būt sākot no atbalstošas līdz neitrālai un pat naidīgai. Laika gaitā tā var mainīties uz vienu vai otru pusi, un naidīgi noskaņots dzīves biedras dzīvi var padarīt tiešām ļoti grūtu. Nosakot jūsu dzīves biedra attieksmi, tas palīdzēs jums jau iepriekš paredzēt lietas un jautājumus, par ko var rasties konflikti un domstarpības. Ceturtkārt, ir ļoti svarīgi atšķirt problēmas, kas rodas reliģiskās pārliecības dēļ no vispārējām laulības un ģimenes problēmām. To jūs varat izdarīt uzdodot jautājumu. Ja mans vīrs vai sieva kļūtu kristietis, vai šī problēma mums izzustu? Jo daudzas lietas, kas saistītas ar savstarpējo komunikēšanos, ar personību, ar temperamentu atšķirībām, jūsu vīram vai sievai kļūstot par kristieti, neizzudīs nekādā brīnumainā veidā pašas no sevis. Fakts un īstenība, kā sievai un vīram ir atšķirības reliģiskajos un ideoloģiskajos jautājumos, nenozīmē, ka viņu laulību var nosaukt par nelaimīgu vai neizdevušos. Tāpat laikā tā ir dzīves īstenība, ka daudziem kristiešiem, kuru dzīvesbiedri nekristieši, ir jāatzīst, ka ir visumā izmisīgas dzīves. Dažas laulības pat piedzīvo atšķirtību un šķiršanos, taču tā tam nav jānotiek. Ir iespējams gan personīgas attiecības ar Dievu, gan laimīga laulība ar nekristieti. Jebkura laulība var būt veiksmīga, ja abi partneri vēlas kopēju laimi un saskaņu. Būsim reāli, gan mācoties no pieredzes, gan vērojot dzīvē notiekošo. Ja mans vīrs vai sieva nav kristietis, pieņemsim iespēju, ka jūsu dzīvesbiedrs nekad nekļūs kristietis. Paliksim uzticīgi saviem laulības solījumiem. Un jums, kā kristietim vai kā kristietei, visdrīzāk, ir jāuzņemas savas mājas garīgā vadība. Neskatoties uz to, ka varbūt esat sieviete, jūs esat ģimenes priesteris. Un neizvairieties no sociāliem pasākumiem, kas ir svarīgi tavam vīram vai sievai, ja vien darbība tajos nav pretstatā jūsu ticības pārliecībai. Arī neslēpiet no sava dzīves draugu patiesību par savas draudzes prasībām un nostājām. Pretējā gadījumā tas var sarežģīt attiecības, varbūt nāksies izlikties vai mānīties, kā arī kļūs neiespējami pēc šīm prasībām dzīvot. Un vēl, par jebkuru problēmu runājiet atklāti, izvēloties vislabāko un piemērotāko laiku vai cenšoties šo laiku radīt. Problēmas var radīt laiks personīgām bībeles studijām, ģimenes svētbrīžiem, problēmas var radīt bērnu dievkalpojumu apmeklēšana, kā arī nauda, finanses, desmitās daļas maksājumu un ziedojumi un brīvā laika pavadīšanas izvēle. Necentieties pierunāt, ierunāt savu vīru Dievu valstībā. Ja viņš vai viņa nevēlas dzirdēt par ticības jautājumiem, tad nerunājiet par to un neuztiepiet savu gribu, jo visiem mums ir dota izvēle. Izvēlēsimies būt savam partnerim, vislabākais partneris, cik vien tas ir mūsu spēkos, dzīvojot kristīgu dzīvesveidu un lūdzot par saviem mīļajiem, atstājot iznākumu Dieva rokās. Mums jārespektē citu izvēli, arī Dievs tā rīkojas. Mūsu mīļoto glābšana ir Dieva darbs, ne mūsu, un Dievs zina un redz, cik daudz mums rūp viņu glābšana. Vēl atvadoties šajā rītā, vēlos to darīt ar optimistisku noskaņu, sakot, ka zeme ir apaļa un vieta, kas varētu atgādināt beigas, var izrādīties arī par sākumu. Un kā ir rakstījis kāds kristīgs rakstnieks, viņš sauc Henrijs Deivids Toro. Lai cik nejauka ir jūsu dzīve, pieņemiet un dzīvojiet to. Nevajag to atgrūst un apsaukāt. Tā nav slikta. Tā izskatās visļaunāk, kad jūs esat visbagātākie. Nīgrs cilvēks atradīs trūkumus pat paradīzē. Mīliet savu dzīvi, lai kāda tā būtu.
I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, O my soul, rejoice. Take joy, my King, in what you hear. Make it a sweet, sweet sound in your ear. I love in what you see. May I be a sweet, sweet child on your knee. I love you, joy, my King, in what you hear. Make it a sweet, sweet sound in your
Jūs klausāties Adventistu Vispasaules radio programmu. Ja vēlties mums ko rakstīt, mūsu pasta adrese ir Rīga, Baznīcas iela 12A, pasta indeks LV 1010. E-pasta adrese internet lietotājiem radio@baznica.lv. Turpmākās 10 minūtes pie mikrofona mācītājs Viesturs Reķis.
Esat sveicināti, cienījamie radio klausītāji. Ir vienāds šī gada noslēgums. Mēs jau droši vien ar nepacietību skatāmies un domājam, ko mums nesīs nākamais gads. Atskatāmies uz to, kas bija labs un patīkams šajā gadā. Un varbūt arī ir lietas, kuras negribam atcerēties, no kurām jāizvairās. Katrā ziņā es gribu sacīt, ka Dievs bija ar mums šajā gadā, un ka Dievs ir apsolījis būt ar mums arī nākamajā. Bet viņš sagaida, lai mēs būtu ar viņu, lai mēs kļūtu viņa mācekļi. Cilvēkiem nevienmēr tas ir pieņemams, būt saistītam ar kādu. Tiem gribas būt atbrīvotiem, būt pašiem par sevi. Bet, kā sacīja lielais vācu domātais teologs Dietrichs Bonhoeffers, kurš tika nogalināts nacistu koncentrācijas nometnē, tieksme pēc absolūtas brīvības noved vienīgi verdzībā. Un tādēļ Dievs aicina mūs atbrīvoties no tā un ieiet jaunajā gadā kā brīviem cilvēkiem, kā viņa cilvēkiem. Lūkas evaņģēlija 14. Nodaļā 33. Pantā mēs lasām, kur Jēzus saka, gluži tāpat neviens no jums, kas neatsakās no visa, kas viņam pieder, nevar būt mans māceklis. Protams, iepriekš viņš stāstīja viņiem līdzību veidā, ka pirms lēmumu pieņemšanas ir jādomā, ir jāizvērtē, lai šis ceļš jeb lēmums tiktu aizvests līdz galam. Un tomēr viņš saka, jums ir jābūt maniem mācekļiem. Un ja jūs neatsakaties no tā, kas ir jūsējais, jūs nevarat būt mani mācekļi. Radikāli vārdi. Reiz kādam ievērojamam pasniedzējam profesoram, lielam specialistam savā jomā jautāja par kādu cilvēku. Un jautājums bija, vai profesoru, vai jūs atceraties, un tad sakoja kāds sabiedrībā pazīstams vārds. Profesors sacīja nē. Viņš sacīja, bet kā? Šis cilvēks taču teica, ka viņš ir viens no jūsu studentiem, ka viņš ir mācījies no jums, ka viņš jūs uzskata par savu meistaru. Sirmais profesors sacīja, nē, es viņu neatceros kā savu mācekli. Viņš sacīja, manās klasēs ir daudzi gājuši, pie manas ir mācījušies daudz un pat iegūši teicamas, varbūt atzīmes un kaut ko, bet mācekļi, studenti, tie, kas no manis tiešām ir mācījušies, kurus es esmu vērtējis kā savus studentus, to ir ļoti maz, un es viņus visus pazīstu. Nē, šis cilvēks nav mans students. Jā, interesanti. Tas pats notiek arī attiecībā ar Jēzu un cilvēkiem, kuri nāk pie viņa, varbūt ir kādu laiku kopā, tad aiziet, nāk atkal, ar tiem, kuri visu laiku ir pie Jēzus. Mēs varam atrast Dievu vārdā, izsekojot tam, ka ir zināma starpība, atšķirība starp to būt Jēzus sekotājam un būt Jēzus māceklim. Sacīsim tā, būt par Jēzus sekotāju jau nemaz nav tik grūti. Ir tādi, kuri seko viņam pat tik tuvu, ka, ja mēs tā runātu, varētu sacīt, ka redz pat Jēzus ēnu savā priekšā. Daži seko viņam no tālākas distances. Tie nevar redzēt Jēzus ēnu, nevar redzēt Jēzu, bet tie apjauš, ka kaut kur tur viņam ir jābūt. Tie zin, ka viņš ir. Viņi tic Jēzum. Ir tādi, kas varbūt vēl tālāk no Jēzus seko, kuri brīžiem pieiet tuvāk, tad atkal attālinās. Sekotāji grib saņemt visu, ko var saņemt no Dieva, bet tie atsakās nodot sevi Jēzus rokās. Šī doma tos attur pieiet Dievam tuvāk. Tā attālina tos no Dieva. Tikko tie dzird šo aicinājumu būt par mācekli, atteikties no savējā, tā tie attālinās, saka nē. Dargo klausītāji, jautājums ir arī tev un man, kas mēs esam, sekotāji vai mācekļi? Kas esi tu, sekotājs vai māceklis? Būt māceklim, tas vairs nav tik vienkārši. Būt māceklim nozīmē nonākt dzīves vētru ietekmē. Tajās, kur arī Jēzus nonāca, tajās, kurās viņš tiek ierauts, un tajās zaudēt sevi, un kļūstot vienotiem ar Jēzu, saukt viņā un sākt dzīvot, kā apustuls Pāvils sacīja galatiešiem, es dzīvoju, bet nevairs es, Kristus dzīvo manī. Lūk, tas ir māceklis, tas, kurš ir izgājis no komforta zonas. Grāmatā Titānika pēdējais varonis rakstīts par kādu vīru Džonu Harperu. Tas bija viens no evaņģēlijas sludinātājiem, un tūdaļ pēc katastrofas, kad viņš bija darījis visu, lai viņa meita nonāktu laivā, tiktu izglābta, viņš peldēja apkārt un skatījās, vai nav jūrā vēl kādi cilvēki, kurus vajadzētu glābt. Un tad viņš redzēja kādu jaunu cilvēku izmisušu ķepurojamies ūdenī, kurš jau sāk pagurt, un viņš jautāja, jaunais cilvēks, vai tu esi glābts? Nē, tad ņem manu glābšanas vesti, tev tā ir vairāk vajadzīga kā man. Šis jaunais cilvēks izglābās. Harpers augstajā ūdenī zaudēja spēkus un aizgāja bojā. Redzat, Jēzus saka, māceklis atsakās no savējā. Tas ir gatavs ziedoties citu labā un dzīvot citiem tāpat, kā viņa meistars to darīja. Māceklis uzticas meistaram un kalpo cilvēkiem. Tiem, ar kuriem viņš sastopas. Jēzum sakoja daudz cilvēki, un viņš kalpoja tiem. Viņš dziedināja slimos, viņš pāidināja izsaukušos, viņš sacīja tiem uzmundrinājiem vārdus, viņš tos iepriecināja, ielīksmoja, viņš raudāja, ja tiem bija sāpes, viņš smējās, ja tie bija priecīgi. Un to viņš arī aicina darīt mācekļus, būt viņa sekotājiem tādā veidā, ka tiek sauga ar meistaru. Viņš kalpoja cilvēkiem un mācekļi kalpoja. Ja jūs paskatītos un padomātu par mācekļu dzīves ceļu, visi viņi šo dzīves ceļu nobeidza traģiskā veidā. Un tādēļ, ka viņi mīlēja savu meistaru un viņi kalpoja cilvēkiem tā, kā meistars bija aicinājis. Viņi gāja bojā savas ticības dēļ. Cilvēkiem nebija pieņemama šāda reliģija. Tiem labāk patika reliģija, kur Dievs ir tāls, kur cilvēks izdara zināmus ritus, un tad var atkal mierīgi gaidīt nākamo reizi. Māte Terēza savā dzīves laikā reiz sacīja, īstai patiesai mīlestībai ir sava cena. Tai ir jāsāp. Tai jāiztukšo cilvēku. Es domāju, mēs kaut kur varam piekrist tam, ka šī dziļā mīlestība nāk ar sāpi līdz tā iztukšo cilvēku, to atbrīvo no tā, kas ir viņa un piepilda ar dievišķo. Ja jūs palūkojaties, kā kristietība ienāca šajā pasaulē, 12 vīri, vēl daži viņu draugi, ģimenes locekļi, tuvinieki, Un īsā laikā šis it kā neiespējamais uzdevums ir izdarīts. Tādēļ, ka viņi nezināja, ka tas, nav ka tas ir iespējams. Viņi neticēja, ka to nevar izdarīt. Viņi paļāvās uz to, ka Jēzus uzdevums vienmēr ir paveicams. Un notiek brīnums. Mistiskā veidā šī mazā cilvēku saujiņa satricina sabiedrību un ienestajā radikālas pārmaiņas. Tāpēc, ka viņi šo lietu ņēma nopietni. Kristus saka, arī jums ir jābūt maniem mācekļiem, lai jūsu apkārtnē notiktu kaut kas radikāls. Ko Dievs sagaida no mums? Mācekļi centās pēc pilnības, pēc dievišķās pilnības, jo Kristus aicina, esat pilnīgi, kā jūs debes tēvs ir pilnīgs, Un tad daži tūkošos vārdus, mēģinot šo pilnību aprobežot ar dažām ārējām izdarībām, ar zinām ģērbšanās stilu, ar dietu, ar varbūt atturību no dažiem netikumiem. Un tad tiem liekas, viņi ir sasnieguši pilnību, ja spēj sevi turēt rokās, kā dzelžanās spīlēs. Bet Dievs saka un aicina mūs uz iekšēju pilnību, uz sakārtotību, uz pieaugšanu sadraudzībā ar debesīm. Un šī pilnība nāk kalpošanā. Tas ir visur staigāt ar Dievu. Darbā, laulībā, ģimenē, sabiedrībā. Jo debes spēks ir atvērts, Tas nav noslēpts mums. Tas ir pieejams ikvienam arī jums. Katram no maniem klausītājiem šajā brīdī tas ir atvērts, Dievs to piedāvā. Jēzus saka, patiesi, patiesi es jums saku, kas man tic, tas arī tos darbus darīs, ko es daru, un vēl lielākus par tiem darīs, jo es noju pie tēva. Visu, ka jūs lūksiet manā vārdā, to es darīšu, lai tēvs tiktu pagodināts dēlā. Ko jūs lūksiet manā vārdā, to es darīšu. Ja jūs mīlat mani, tad paliekat manās pavēlēs. Jāņa evaņģēlijas 14. Nodaļa no 12. Līdz 15. Pantam. No sekotāja kļūsti par mācekli. Lūk, Jēzus aicinājums. Un tas ir aicinājums tagad, stāvot pirms jaunā, mums vēl nezināmā gada, kuru Dievs ir apsolījis mums piešķirt. Bet atceraties, šeit pat Lūkas evaņģēlija 6. Nodaļā mēs lasām 40. Pantā māceklis nav augstāks par savu mācītāju. Bet kad tas ir pilnīgs, tad tas būs kā viņa mācītājs. Lūk, tad varēs darīt tos darbus, tad varēs ievērot cilvēkus līdzās un varēs tiem kalpot. Tad varēs sniegt, kā Jēzus saka, pilno mēru. Viņš aicina šeit savus mācekļus, 6. Nodaļā Lūkas evaņģēlijā. Mīliet savus ienaidniekus, darat labu un aizdodiet. Atmaksu negaidīdami, tad jūsu alga būs liela un jūs būsiet visaugstākā bērni, jo viņš ir laipnīgs pret nepateicīgajiem un ļaunajiem. Esiet žēlīgi, kā jūs tēvs ir žēlīgs. Netiesājiet, tad jūs netapsiet tiesāti. Nepazudiniet, tad jūs netapsiet pazudināti. Piedodiet, tad jums taps piedots. Dodiet, tad jums taps dots. Un dodiet pilnu, saspaidītu, sakratītu pār pārimējošu mēru. Un jums to iedos jūsu klēpī. Jo ar to mēru, ar ko jūs mērojat, jums atmēros. Es novēlu jums jaunajā gadā ieejot, sekot šim Jēzus aicinājumam, kļūt par viņa mācekli, kurš spēj dot šo dievišķo mīlestību, kura ir tik ļoti nepieciešama šajā pasaulē, spēj sevi iztukšot un piepildīt ar Dieva spēku.
Mācītājam Viestaram Reķim. Līdz ar to mūsu raidījums izskan. Atgādinu mūsu pasta adresi Rīga, Baznīca iela 12A, pasta indeks LV1010 vai e-pasta adrese internetlietotājiem radio@baznica.lv. Ja vēlties apmeklēt mūsu dievkalpojumus, tie notiek katru sestdienu pulksten 10:00 Rīgā, Baznīca ielā 12A, Liepājā, Ulliha ielā 70, Talsos, Krievraga ielā 3, Kuldīgā, Apšu ielā 3. Mūsu nākošais raidījums skanēs pēc nedēļas, šajā pat laikā, uz tikšanos, lai Dievs jūs svētī.